Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Labdien! Šoreiz sagatavojam nedaudz vairāk muzikālu raidījumu, kurā izskanēs arī divas autordziesmas no šogad notikušā jauno vokālistu, dziesmu autoru un literātu konkursa Nūdrops sirds. Konkurss tika rīkots pāragri, tikai 32 gadu vecumā mūžībā aizgājušās Aijas Eriņas dzimšanas dienā 12. maijā Rēzeknes novada Gaigalavas kultūras namā. Aija savos 32 gados bija sevi pierādījusi gan kā spēcīgu vokālisti, gan dziesmu autori, gan arī literāti. Konkursā Nūdrops sirds tika aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 18 gadiem. Kopskaitā pieteicās 24 vokālisti un 15 esēju autori. Tā ir lieliska iespēja radošajiem bērniem un jauniešiem izpausties, novērtēt savas spējas un parādīt savas prasmes plašākai publikai. Žūrijas vērtējums bija trijām vokālistu vecuma grupām, kā arī 4 dziesmu autoriem. Galveno balvu apmaksātu ierakstu profesionālā skaņu studijā ieguva divas dziesmu autores – Rēzekniete Diona Liepiņa un daugavpiliete Līga Ostapko. Un šajā raidījumā sarunāsimies gan ar konkursa laureātiem Dionu un Līgu, gan arī šī konkursa idejas autoru Andri Eriņu. Pie mikrofonā Andrejs Trokša. Labdien, Andri, un pastāstiet lūdzu, kā radās šāda doma rīkot šāda formāta pasākumu?
Labdien visiem! Ideja nebija varbūt tā lēni audzēta, lēni lūlota, bet pēkšņi vienā brīdī man tāda radās tieši tāda doma, tāds kā doma uzplaiksnījums, kāpēc gan nevaram mēs atļauties arī, protams, finansiāli ieguldot gan no savas puses, gan piesaistot atbalstītājus, veidot tādu konkursu jaunajiem talantiem, jo Aija tieši to būtu noteikti gribējusi. Viņa bija tāda toleranta un atsaucīga jaunām vēsmām, jauniem labprāt būtu palīdzējusi arī ar savu pieredzi, jo arī viņa sāka ar tādu, patiesībā sāka pat diezgan vēlu ar savu piedalīšanos konkursā Latvijas talants 2008, kurā arī varbūt pateicoties jau tādā nobriedušai vokālajai pieredzei, tas bija patiesībā pirmais konkurs viņa, un tajā viņa arī uzvarēja. Un tāpēc pēc piemiņas vakara 18. gada 11. martā, kas bija Gorā, kur mēs prezentējam gan Aijas divus albumus, gan arī piedalījās daudz viņas kolēģi un talanta cienītāji, gan uz skatuves, gan, protams, pilna zāle. Un tā es sāku to ideju virzīt tālāk, atradās ļoti atsaucīgi cilvēki, iestādes, un tā lietā aizgājām.
Ideja, es domāju, ir ļoti unikāla. Latgalē pagaidām, es nezinu tādu konkursu, kurš būtu izsludināts tieši jaunajiem vokālistiem un dziesmu autoriem, kā arī literātiem. Es nezinu, varbūt arī Latvijā tāds līdzīgs ir vai nav.
Nu, te varētu būt kaut kur tādi arī reģionāli ir, bet tiešām vokālistus, jā, tos bija dažādos konkursos, un varbūt tieši tāpēc man likās svarīgi ir atbalstīt šeit tādu starposmu, jo ne visi var varbūt pat gan kvalitātes ziņā, gan arī citu apstākļu dēļ tikt uz tiem Rīgas lielajiem konkursiem, kuri gan televīzijai, gan arī bez tās līdzdalības, bet šeit tāds kā pirmais pakāpiens, pirmais leciens, lai būtu te Latgalē. Bija pārstāvniecība piedalies no daudzām vietām, arī no Vidzemes, gan arī pat Sēlie, Salabī, Trikāta, Smiltenē, tad arī tāpat gan Kauna, tā gan Varakļāni, Nagļi, Bērspils, Dricāni.
Kā jūs viņu izsludinājāt šo konkursu par piedalīšanos?
Tas bija gan internetā jau bija lapiņas sagatavota, gan arī bija vietējā presē, arī pa radio izskanēja, tā ka tas jau vairāk bija Agneses ziņā, man bija vairāk tādas citas administratīvas lietas un arī pa naudas lietām kārtot. Bija sadarbība labā. Ceļšķi es varu atzīmēt gan novada domi, kura tad kultūras pārvalde atbalstīja ar konkrētām lietām. Tad arī paldies Dricānu kultūras biedrībai Auseklis. Mēs tur uzreiz ar projektu vienu to visu gatavu dabūjām. Nav ko slēpt, arī krietni mūsu pašu Eriņu ģimenes līdzekļi tika iesaistīti. Nebija šajā konkursā nekāda dalības maksa, kā bieži vien ir citos vokālo, cieši tur pa mūzikas skolu līniju ir dalības maksas. Mēs pat ēdināšanu nodrošinām pa brīvu un vēl citas lietas, kas bija tādas, nu, tā kā pretim nākšana tiem cilvēciņiem, tiem mīļajiem, jaukajiem talentiem, kuri atsaucās.
Kā tu vērtēji tos jaunos cilvēkus, jaunos talentus, kuri pieteicās šim konkursam? Mēs pēc kādu brīžu dzirdēsim arī uzvarētājus viņu viedokli par šo konkursu un arī mazas fragmentaziņas no viņa dziesmā, bet kā kopumā varētu vērtēt visus dalībniekus?
Dalībnieki bija tomēr nopietni gatavojušies savu spēju, savas pieredzes ietvaros. Protams, ja viņi vairāki, pat mēs ar to uzsvērām un arī vecākiem vai pedagogiem teicām, tam bērnam ir jāstrādā, jāizkop. Viņi bija labā līmenī. Protams, nu gluži ne visi, jo arī gal galā, nu, 5-gadīgs, 6-gadīgs vēl tur tālu līdz pilnībai, kaut gan ar tādi dzirkstelītes tur uzgā gaisā no viena otra laba priekšnesuma. Arī tās jaunaredzes dziesmas, kuras tomēr nu nebija gluži daudzas, tikai laikam, cik atceros, 4, tur bija jau savs mazs rokrakstiņš, tāds vēl izkopjams, bet es biju gandarīts to visu klausoties un noslēgumā. Tomēr, ja bija vairāk kā 24 muzikālie priekšnesumi konkursam, gan vokālisti, gan dziesmu autori. Pirmā reize tas bija ļoti labi.
Runājot par konkursu, cik viegli bija žūrijā un kas bija žūrijā?
Žūrijā ļoti atsaucīga bija. Pirmā tika uzrunāta Aijas radiniece Ingrīda Balode Augstkalne, vokālā pedagoģe. Tāpat tās atsaucās Anda Lipska, kordirigente, Ilona Rupaine, komponistiem, muzikologs un mūzikas skolotāja. Un Ināra Pleikšne, novada kultūras pārvaldes vadītāja. Un, protams, Aiļiņas māsa, Agnesīte, arī bija žūrijā, savu izteica vērtējumu. Es nepiedalījos vērtējumā, jo nu, tā, man bija it kā režisors pat darbojos, tomēr to salikt un tā. Žūrija ļoti profesionāli, es klausījos, nu, nevis varbūt gluži, bet vērtēja un pat tur grūti bija izlemt, kam tomēr to pirmo, tās labākās, tur bija mazliet strīdi, bet nu, ļoti tāda profesionāla vērtēšana.
Es domāju, ka mēs uztaisīsim nelielu pauzīti un paklausīsimies, ko par šo te konkursu stāsta konkursa laureātes Rēzekniete Diona Liepiņa un Daugavpiliete Līga Ostapko. Saki lūdzu, Diona, vai līdz šim ir bijusi pieredze piedalīties līdzīgos konkursos?
Jā, ir bijusi iespēja piedalīties tieši vokālajos konkursos, bet tādā konkursā, kur tev ir iespēja pašam parādīt savu skaņdarbu, ko tu esi sakomponējis, vēl nebija. Bijusi tāda pieredze, tāpēc man tas ļoti patika, jo es ļoti daudz arī komponēju savas dziesmas.
Cik sen tad to dari un kādā sakarā esi rakstījusi dziesmas?
Pirmā dziesma laikam radās 4. Klases 2. Pusgadā. Man bija 10 gadi. Sākotnēji tas viss radās tikai priekš mūzikas olimpiādes. Un tad man tas ļoti iepatikās, tāpēc, kad man arī patika rakstīt dzeju. Un tad es domāju to apvienot, ka varētu likt klāt mūziku. Un tad tā kā sanāk dziesma. Un tad beigās viss tas aizgāja tā, ka nu jau ir tāda sajūta, ka tu zini, ka tev tūlīt ir iedvesma. Un ka tev uzreiz ir jāmeklē klavieres vai vismaz kaut kas jāieraksta telefonā, lai pēc tam tu vari to atsvaidzināt un uzlikt uz papīra, lai neaizmirstas un jā.
Ko īpaši var pateikt par šo dziesmu, ar ko tu piedalījies šai konkursā, satvērt un neatlaist? Vai tu rakstēji tieši šim notikumam?
Šī dziesma jau bija uzrakstīta mazliet iepriekš, bet lielākoties, tad, kad man bija jāizlēma, ko tad es dziedāšu, kuru no savām dziesmām es izpildīšu, tad es domāju tieši šo, tāpēc, ka viņa ir tādā diezgan jauka ar pozitīvu noskaņu arī, un tad es domāju, kāpēc gan neizmanto šo iespēju un izpildīt tieši šo dziesmu.
Vai ir bijusi iespēja līdz šim ierakstīties studijā?
Jā, bija bijusi iespēja, kad man bija kādi 12 gadi, un jā, tā arī bija viena no manām dziesmām, bet tagad, kad jau es biju lielāka, un tad tā visa sajūta uzreiz bija mazliet savādāka. Ir tā iepriekšējā pieredze, un tad vēl ir kaut kas jauns klāt, un baigi forši man patika. Pašlaik es mācos Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, otrajā kursā džeza vokāls. Ļoti lielu laiku no manas ikdienas aizņem skola, no rīta līdz pat vēlam vakaram. Un tad ir arī dienas, kad ir pasākumi vai arī izrāde raksti mani šovakar sadarbībā ar teātri Joriks. Un nu, viss aiziet diezgan lielā steigā un ir ko darīt. Noteikti es nākotni vēlētos saistīt ar mūziku, rakstīt savas dziesmas, izdot savas dziesmas un koncentrēties tuvākajā laikā uz albumu, lai to arī jau izdotu, bet pagaidām uz ziemas sākumu ir gaidāms viens singls arī no manām komponētajām dziesmām. Nesen piedalījos X faktorā, izmēģināju savus spēkus un ir arī dažādi citi Rēzeknē pasākumi, kuros es uzstājos. Un lielākoties visu šo informāciju es ielieku savā Facebook profilā Diona Liepiņa vai arī Instagram profilā diona.official. Un tad jau, ja seko, tad visu vienmēr es pastāstu saviem sekotājiem.
Ko tu vispār domā par šo te konkursu? Vai tas ir vajadzīgs?
Jā, es domāju, ka arī turpmāk vajadzētu šādu konkursu, jo man ļoti patīk, kad var izpildīt savas dziesmas un ka šis konkurss arī tā kā balstās uz to, kad mākslinieks izpilda savu dziesmu, arī viņam ir kāds, kurš to izpilda, bet tā kā var salīdzināt savas dziesmas ar kāda cita dziesmām, tu var ieskrīties, kāda cita ir šī mūza, kura bija atnākusi pie viņa un kur ir atnesusi šo dziesmu, kuru izpildīja. Jā, tas bija forši, jo it īpaši vecākajās grupās, kurā es biju, tur bija jāizpilda savas dziesmas, un man tas patika, es tam gribētu arī turpmāk šādu konkursu, un es piedalītos.
Novēlēsim radošos panākumus turpmāk, un pašlaik klausītāju vērtēšanai nodosim Dionas Liepiņas pašsacerēto dziesmu Satvert un neatlaist.
Es gribētu iesakties tavā galvā, es gribētu saprast, tu domā un būt tava sega, tavs džemperi smīgs un katru rītu čukstē tev labrīt, tev labrīt, 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 labrīt.
Un tagad raidījuma turpinājumā sarunāsimies ar Līgu Ostapku, konkursa dalībniece ar dziesmu Zemeslode. Saki lūdzu, Līga, ko tu dari ikdienā? Tu mācies, studēji?
Es mācos Daugavpilsvalsts gimnāzijā 12. klasē un nodarbojos brīvā laikā ar dziesmu sacerēšanu.
Vai ir bijusi līdz šim pieredze piedalīties mūzikas konkursos?
Jā, ir bijusi, bet ļoti neliela, jo īpaši konkursus es neapmeklēju, bet ja eju, tad es piedalos tajos un uz maksimumu eju.
Dziesma, kuru tu izpildīji, ar kuru piedalījies konkursā, saucās Zemeslode. Vai tā ir pirmā tevi sarakstītā dziesma?
Ir bijusi iepriekšējā pieredze, šī nav pirmā dziesma, vispār ir kopā apmēram 27 dziesmas, bet tās, kuras vairāk dziedu, tās ir tikai dažas no tām 27. Apmēram 3-4 gadi atpakaļ tika uzrakstīta pirmā dziesma.
Ar kādu mērķi? Tu piedalies kādos koncertos, pasākumos vai arī gatavojies izdot kādā dziesmu apkopojumā savus skaņdarbus?
Jā, es vēlos to visu apkopot dziesmu albumā, bet agrāk līdz šim man nebija vispār pilnīgi tāda doma, ka es varētu komponēt dziesmas un rakstīt un muzicēt vispār, jo es dejoju tautas dejas un tas man bija ļoti sirdī tūvs.
Kur viņas var dzirdēt tās dziesmas?
Manā YouTube kanālā Līga Ostapku vai arī Facebooka lapā arī Līga Ostapku.
Kādi ir varbūt tavi nākotnes plāni? Tie ir saistīti ar mūziku vai arī ar citām jomām?
Nākotnē es plānoju mūziku neatmest roku mūzikai un solo koncerti turpinās pastāvēt arī šeit rīkot un vairāk arī novadā, Daugavpils novadā. Un kā arī virzīšos, lai konkrētu mūzikas albumu izveidot ar savām dziesmām.
Kā balvā tu saņēmi iespēju ierakstīties profesionālā studijā. Vai ir bijusi līdz šim tāda pieredze?
Nē, līdz šim nebija pieredze šāda.
Kā tevi aizrauja šis process? Un vispār, ko tu domā par šo konkursu?
Man ļoti patika ierakstīt dziesmu. Un šis konkurss bija tiešām ļoti lieliski iespēja. Jo tiešām patiesi atzīstot, konkursu vispār ar oriģinālu dziesmām netiek rīkoti daudz. Un ļoti reti vispār rīko, un tāpēc es nedomājot nemaz par to, kas ir rakstīts nolikumā, uzreiz pierakstīju pieteikumu.
Tu uzskati, ka Latgalē tādi konkursi ir nepieciešami?
Jā, obligāti.
Paldies, un tagad turpinājumā dosim klausītāju vērtējumam tevis rakstīto dziesmu ar nosaukumu Zemeslode, lai izdodas piepildīt savus sapņus.
Tāles nomaļā, aiz horizonta. Zemeslode. svētki mantā, kurā vietā es beidzot būšu laimīgā. Zemes lode, kāpēc ir tā? Ja mājas esmu, bet nav laimībā.
Cik redzams, tad konkursā laureātes gan Diona, gan Līga ir vienkārši apmierinātas ar šo te iespēju ierakstīt savu dziesmu profesionālā studijā. Vai to bija grūti organizēt?
Nē, studiju nebija grūti organizēt, jo ar Kasparu Makojam man arī diezgan sena sadarbība, un arī Dricānu Dominantē tur vairākas dziesmas ir ierakstītas. Bet nu, vēl arī tur uz to ierakstu vēl divi tīri vokālisti tika prēmēti. Tas ir Ralfs Bokta no Dricāniem un Ieva Sutina no Kaunatas, bet viņi ne ar savām dziesmām. Vasara pagāja, kamēr visi ieraksti tapa.
Nu, mēs ceram, ka dzirdīgās ausis saklausīs šo raidījumu, un tas būs stimuls piedalīties un gaidīt nākamo konkursu.
Jā, tikai tas nebūs 20. gadā. Nu, tāda mana pārliecība ir, ka varbūt nevajag sablīvēt, ka tā gadā to likt, un lai it kā ar ilgošanos mazliet nāko pēc diviem gadiem, un tas arī mums tā organizatoriem būs varbūt tā vieglāk, nevieglāk, nu, mazliet apjēgt, kas vajadzīgs un tā.
21. gadā un pavasara pusē.
Es domāju, ka tu Aijas dzimšanas dienā tieši 12. mājas Aijas dzimšanas dienā, un varbūt tā nu, kādu datumu agrāk vai pēc tam, bet tas tā laikam būs maija pasākums. Protams, varbūt vēl varēs arī jau martā uz Aijas vārda dienu, arī 12. datums, bet tad mēs skatīsimies, kā tu pa...
Programmas noslēgumā varbūt, Andri, es lūgtu pieteikt kādu skaņdarbu no Aijas repertoāra.
Noteikti jābūt viņas arī kā autora dziesmai. Un tāda pirmā nopietnā autora dziesma arī bija, no kuras ņemts, kuras teksta ņemts konkursa nosaukums Nūdrebs sirds. Un tas ir skaņdarbs arī, protams, viņas izpildījumā. Organ šī dziesma viņiem radās diviem radiniekiem kopā muzicējot, tad Aija Eriņa un Linards Eriņš, brālēns Aijas. Un tas ir atsagrīsti.
Paldies par interesanto stāstījumu. Vēlēšu veiksmi ikdienas darbos, daudz arī radošu ideju, un lai izdodas nākamais pasākums.
Paldies!
Vai mēs sobi, vai mēs viņi, atsagrīžam sātojskai sovaleņīki. Dzīli laikā dzēti saknīs, nanu pļautis, na izrautis, paliks tur, kur pļovā pīdzimsti reiti. Pīsas kārīs, mūnai plaukstais, kārīs vērīs, acīs vērīs, turīs pisovas zemis, turīs, turīs. Pīsas kārīs, mūnai plaukstais, kārīs vērīs, acīs vērīs, turīs pisovas zemis, turīs, turīs. Jo zinu, kā kūpā mums būs. vai, skarīs verīs, acīs verīs, turīs pisolis, skarīs, turīs, turīs. Pīza skarīs, munai plaukstai, skarīs verīs, acīs verīs, turīs pisolis, skarīs, turīs, turīs. Pīza skarīs, munai plaukstai, skarīs verīs, acīs verīs, turīs pisolis, skarīs, turīs, turīs, turīs.
Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.